At nagbabalik na naman po kami. Wala po kayong magagawa dahil ako ang inyong astrologer na Gemini na si Bern.
And this is your astrologer na Scorpio na si Nikki.
At ako ang inyong astrologer na overexposed si VP. And welcome to
Astrology the Podcast.
Welcome to the show where we talk about anything and everything under the sun, moon, and stars. So whether you're an Aquarius or a Sagittarius or a Pisces, wag lang off you because we'll talk about you and your sign when the time comes. Kung kailan yan, ang universe lang ang nakakaalam. Alam. Sparkles, echoes, glitters, yes, and, and today meron tayo mga special guests na mga kasama.
As diba usual, kung nanonood kayo sa
YouTube
channel namin, kita nyo na sila, of course, yung mga nagagwapuhang mga nilalang sa ilalim namin. Please welcome to Chia Astrology the Podcast, the hosts of Gaggles, si Dave, si Bricks, at si Sam.
Welcome.
Yung kung sa inyo may mga ano, yung kung sa inyo may mga sparkles, sabi naman mga fuck you. May mga hand sign na fuck you.
Nalala ko si Tangino mo Jepoy Dizon.
Yes, yun yung parang background namin.
Exactly.
Kakaibang tunog na nakapakinggan sa Batangas.
Baka nagulat yung mga listeners nyo.
Hindi naman. Sanay na yung mga yan.
Oo, normal na yan sa kanila.
Normal.
Ayan, welcome to the show. At syempre, meron na naman tayong panibagong letter sender na pagtutuunan nga. Oh, medyo ano pala, no? Medyo 1 week din tayong nawala.
Tama?
Yes.
Uh-oh. So yan. So nakapagpahinga
kasi
naman.
Kasi hinahanap ko yung mga pogi sa ilalim natin. Wala naman eh. Wala pa rin.
Parang iba yung naisip.
VP, iba yan.
Iba yan, VP.
Bottom bank kami, diba? Nasarap.
Oh no!
Bakit mo
ba? Hindi kasi bookmates, di ba? Tapos kung titignan mo yung sa video, nasa baba kami, bottom bunk kami, di ba?
Nikki, yung shade, ano, shade effect.
Oh, I think yung sound effect. Pakihanda.
Pakihanda yung sound effect.
Marami.
Kinakabahan na po.
May sound. Oo.
Mano-mano po tayo, wala tayong V8. Para
sa V8 eh.
Yung dipindot. Pang-vlogger.
Pero yun nga, ano, 1 week din kami nagpahinga, di ba?
Mm, yeah. Because kasi maraming nangyari.
Pagod na kami. Hindi, joke lang.
Feels.
Okay, lahat naman kailangan ng pahinga, di ba? Ang Gaggles nga, di ba, nag-pause.
True.
Yes.
Episodes. Naka-break sila ngayon.
Tapos ang daming event.
Kaya nga.
Wala rin.
Wala rin.
Content pa din.
Parang sana. Di ba?
Uy, guys, pahinga muna tayo, pero may game night.
Mas-stress kami. Ang stress namin, yung nagre-release kami episode, okay lang, chill. Tapos ngayong game, iba yung stress pag events yung ginagawa.
Ganun, no?
Oh, yan. Pahinga muna, pero may guesting daw tayo sa tsaa. Tara!
Wala!
Anyway, bakit ba kami nandito ngayon, Bern, VP, Nikki? Bakit ba kami
nandito? Wala lang. Ba't ba kayo nandito?
Lang
Wala lang, kwentuhan.
Ano lang,
may clout lang.
Clout lang.
Kwentuhan.
For clout, joke lang. Ayun, so may bago nga tayong letter sender at ang gusto natin magbigay ng advice sa ating letter sender ay the boys na kasama natin ngayon. So, huwag na natin patagalin. Basahin na natin.
Wait lang. So, yung episode na to is magbibigay kami ng advice, no? Hindi, akala kasi namin ito yung episode nung Soul Jack sign trash token, kaya kami andito eh.
Pinakauna mo to trash talk, Libra.
Libra. Tangina yung mga Libra yan.
Wrong page. Wrong Facebook page. Ay, mali.
Sorry din pala. Maling episode pala. Maling episode.
Mali, mali. Ito na yung chance eh.
Pero shout out sa Zodiac Sign Trash Talk. Nakasama namin sila sa ano,
sa Calamansi.
Oh, yeah. Cosmo kasanya rin.
With Cosmo, yes.
Oo.
Diba?
Pero sige, minsan naman magkakaroon tayo ng trash talkan episode. Bakit hindi?
1 hour, diba? Murahan lang. Oo.
Tapos hindi na lang nila naaway.
Kasi personalan na, wala nang kinalaman sa Zodiac sign.
Wala. Kung pangit mo, wala akong pangit ang Aquarius ka, pangit ka, gago ka.
Kahit sa ubon ka ko pinangunan.
Baka lang Aquarius tayo.
Yung mga Libra, dapat yung logo nila, Gemini, yung dalawa eh. Kasi laging dalawa minamahal.
Tama na, tara na. Tara na mag-advise. Tara na
mag-advise ko kayo.
Mag-i-sojak sa interest to. Kanto.
Yeah, good day.
Sobrang riot. Oh my God. Sige, game. Basahin nyo na yung letter ng ating...
Okay. Ako na ba yung magbabasa? Sasabihin ko ba yung pangalan niya? Or hindi, no?
Pwede naman. Pwede naman
sabihin
naman. Niya.
Nakalagay naman.
Sa email.
Oo, naka...
Sabihin mo na rin yung email niya.
Yung email niya.
Okay. Yung credit card number.
Para sa mga gusto mag-advise din sa kanya.
Yung first name na lang. Yung first name na lang. Yung first name.
Yeah.
Okay. Yung ating
with
letter...
With feelings, ha?
Ah, sige, with feelings. With feelings. I'll try my best. Kahit wala naman ako nararamdaman. Eh, medyo.
Oh.
Joke lang.
Kung mga Aquarius na to.
yung ating letter is from Victoria. And Victoria. Okay, basahin ko na. Hi po. You may call me V. V-E.
Hi, V.
Hi, V.
In-expose mo pala yung buong pangalan niya.
Victoria.
Victoria lang. Victoria.
Okay.
That's V.
And we can call her V.
Yeah.
Anyway, I'm your new listener po and aliw na aliw ako sa inyo. Plus, hindi kayo snub sa Twitter. Super thumbs up. Oy, di snub.
Paano yung super thumbs up?
Ganun na lumilipad.
Sana hindi, sana alam nyo na hindi nila ito nakikita.
Nasa YouTube ba?
Ang nasa YouTube. Ayan, kita nila.
Yeah, YouTube. Ito, tuloy na natin. So, ayun, baka di nyo to basahin kasi medyo boring lang ang itong email ko. But, just also wanted to mention how unoverwhelming you guys are when you're doing your pod. Kasi diba, sa mga madaming astrologers, they tend to treat this as something na dapat this day ito gawin mo because something might happen and you'll be cursed. And you'll be cursed. Mga ganong MM na nakakahassle, promise. XD. May XD.
May XD. Pili ko ka 1995 din to pinanganak.
Anyway, ano po, ano ba yan? Puro anyway? But anyway, puta kinan to. Sorry. Anyway. Ito talaga yung start ng share ko. Oh, yan, mag-share na siya. Haba ng intro ni ate. So, I'm in my last few months of being 20-ish person. Ugh. And due to pandemic, namula...
Follow lang yung ug.
Tangina mo, hindi ganon. UGH.
UGH.
I'm using it wrong, shit. I'm using it wrong.
Ulitin natin.
I'm Dave, ganun pala.
Ulitin natin.
Yung pala yun.
Ang ina.
Dave version.
Ulitin natin.
Dave version yung gamitin mo.
Oo. Dave, hindi, ipapasok mo ha. Pagkasabi kong 20-ish person, ipasok mo.
Game.
So, I'm in my last few months of being 20-ish person.
UGH.
And due to pandemic, namulat ang aking kamalayan sa responsibilities at yung totoong adulting. I've been in many jobs and finally found what I'm enjoying. Pero, I had to admit that the pay is kulang. The pay is kulang?
The pay is kulang?
Oh no.
Like, it's not sapat.
It's not sapat.
Feels as like something I would say.
Very VP to.
Gustong-gusto ko itong letter mo, V. Very good. tuloy na natin. As what I read, 50,000 ang dapat na sahod ng isang tao sa Maynila to live as sapat.
Hindi pala ako tao sa Maynila.
And wala ako din.
Ako din.
And wala pa ako doon, so I'm open to the universe to find a better option. Kaso, ayun na, takot din ako kasi walang masyadong work from home setup. And as a writer, I felt na yung job ko kayang palitan ng newbie basta masipag. So, wait lang, TLDR, backward lang. Meron siyang work ngayon, pero na-enjoy niya yung work niya, but it's not enough to pay the bills or hindi nga sapat. So, ayun. Anyway, it's not sapat. Anyway, health naman. I'm in the right career path, writing. Should I aim for managerial position o may mas ibang suited sa akin? Kasi I had trauma with my previous jobs kasi yung attitude ko, natatanggal ako. Ha ha ha. Anong gusto ko yung ano? Gusto ko yung sabi na yung daw natatanggal siya tapos may ha ha ha.
Ganun yan. Boss ka lang, bitchy ako.
Although 2 years plus na rin ako dito sa kumpanya, ang problema ko medyo daming demand and kahit may increase di pa rin pasok sa 50k lols. Ito, onting hirit pa. Ito naman, yung una, di ba, career yung sinabi niya. I think ito about love life yung ipap-advise niya. Ito, onting hirit pa. Di pa nga rin ako, hindi na nga rin ako bata. Gusto ko naman lumandi, pero tinatamad ako. Di ako pangit, promise. Pero alam niyo yung feeling na di daw siya pangit, promise.
Okay, it's okay.
Pero alam niyo yung feeling na, can I just meet?
Mahabang,
mahaba, ha? Sabi niya,
ano yung day version nito?
Ano yung day version nito?
Ano
mo, Dave? Ulit. Di ako pangit, promise. Pero alam niyo yung feeling na... Can I just
silong
be...
Pala yun, sorry.
Pangit silong ka.
Ulang ng tone.
Sabi niya, ano, can I just meet a new guy already? Sabi niya, can I just meet a new guy already? At the same time, I hate you, pandemic. I wanted a face-to-face date, not the texting date, kung saan madi-disappoint na naman ako sa personal kasi sa text lang magaling. Not generalizing, but most of it kasi, ako talaga may probs, lols. So, ayun, nag-doubt na naman siya. Hindi niya daw gina-generalize, pero nag-doubt siya. Baka naman ako. Sabi niya ganun. So, ito na. Yun yung problema niya, di ba? Gusto niya lumandi, tapos yung career. Yung sa career. So, here's my stats. Ito na yung stats niya. Stats talaga? Miss Universe yan? Sabi niya. Sabi niya dun sa letter. Hindi ako nagsabi nun. I'm a Sun Sagittarius, Moon Cancer, Rising Pisces, Mercury Sagittarius, Venus Caps Libra. Venus. Nakakaps yung Libra. Tapos, I know. Sorry na sa mga nabiktima ng Libra.
Ayan.
Libra hater. Tingnan nyo, Libra ka. Ano pala eh? Venus Libra ka pala eh. Hindi ka namin yan.
Next.
At dito po nagtatapos ang aming episode.
Thank you po. Meron pa isa.
Mars Scorpio. Yeah. Mars Scorpio.
Okay.
Yun lang naman. Stay safe, mga mom. Sana mabasa nyo to. Sorry ang haba din. And thanks sa Good Vibes na podcast. Oh.
Heart. May heart shot.
So, thank you magsisimula. Thank you, V, sa pagsulat. Saan tayo magsisimula? Medyo madami siyang problema.
Sa career?
Oo. Sige, magsimula tayo sa career.
V, yung Gcash namin, send na lang namin kasi free therapy to. Hindi naman free therapy. Send na kami ng Gcash. Per...
Free career advice po.
Oo.
Kaya so may input ba kami dito sa advice?
Ipang non-astrological kemerot. Ganyan.
Sige, tapos sige, unahin natin sa
gusto
sa
ko
career.
Na yung pangkanaw mo nun. Bakit bread knife yung
ano
gamit?
Huwag niyo akong ibok.
Bread knife yung gamit
sa YouTube.
Sam, makikita ko sa YouTube.
Kahit anong gawin mo.
Hindi. Ayoko na nga mag-explain yun kasi una ko nabunot dun sa kunanan. Ano naman? Anyway, ganito.
Okay.
Mag-advise ko na backupan nyo na lang kami dun sa ano astrology part.
Sige. Para maiba naman. Mauna kayo. Game.
Dave, so ano na? Banatan mo na. Ibanatan mo na. Oh, career.
Alam mo, B, ito lang masabi ko sa'yo. Ano?
Yan, mga pare niya, no? Asukal di pa pa.
Kung may intro sila, kung may intro silang gano'n, next intro ko talaga, sabi ko, don't call me babe, call me Dave.
Diba? Gaganda yung intro. Pinag-isipan mo na yun. Matagal mo
matagal,
na lang
pag-isipan. Matagal. Mga one week. O, atratis ako sa salamin. Ganun.
Anong anyway, payo mo? Anong payo mo, Dave?
Siguro sa ano, sa career, hindi pagiging masaya yung lagi mo dapat i-consider. Well, hindi naman siguro tayo born with a silver spoon kasi kung yes, di tayo nagpo-podcast, we're just ano, heating up sa ibang bansa, ganun, chill-chill, vlog ginagawa natin kasi mayaman tayo. But, yun, bilang isang, di naman tayo mahirap, but siguro nasa middle income tayo. Ang masasabi ko, hindi laging masaya ang magtrabaho. The mere fact na nagtatrabaho tayo to survive is a fact na hindi talaga magiging masaya to. There are happy moments, but hindi laging masaya. So, ang mapapayaw talaga sa'yo, as in, wag mo, dalawa yan eh. It's kung ikaw yung breadwinner, edi, go, find a job na talagang may hit my expectation mo. But since pandemic ngayon, mahirap magharap ng trabaho. Sobrang mahirap talaga. I mean, tapos kunyari, ikaw pa rin yung breadwinner. Edi, consider mo muna. Medyo ano lang to ha, siguro reality, pero mag-taste-taste ka muna. As in, it will get better, pero hindi agad-agad. Siguro ang ano ko lang talaga dito is, kalma ka lang, lols. Diba?
Kalma ka lang, B.
Take it easy sa career path.
Bricks, may sabihin ka ba? O ano?
Sige, ikaw muna. Tapos,
sige. Ano? Siguro sa akin, ano? Find the right balance. Paano ba naman sabihin yun? You can only have one job. Tapos, other than that, parang ang hirap na ng mga ibang jobs, diba? Pero, like, if you're going to think of it practically, na parang if you wanna really reach that 50K na sinasabi mo, I suggest you aim, suggestion lang to, might not be the universal truth. I suggest you aim for yung job na parang hinahanap mo na more professional ba? Hindi naman, professional writing naman yun. I mean, ang pagsusulat naman, professional din siya eh. Pero yung sinasabi mo na parang managerial shit or whatever, na yun, na magpapabot sa'yo ng 50K, go for it. If you think ma-reach nun yung goal mo na financially. But at the same time, ito yung sinasabi ko sa iyo, mas masarap magsulat after mong gawin yung mga ganong bagay. I mean, 'di ba may day job ka? Pagkatapos mong ano, parang yung passion mo andun eh, kasi parang ginawa mo na for that day job yung parang para mabuhay ka. Tapos yung gabi, if mahal mo talaga yung pagsusulat, if may passion ka talaga doon, mas masarap magsulat pag ganun eh. Kasi iba yung pagsusulat pag yun yung ano eh, yun yung job mo. Parang minsan nagsusulat ka na lang para sa job mo. Pero minsan kasi pag ginagawa mo yun outside of work, iba yung ano niya eh. Iba yung motivation mo. Parang nagsusulat ka para sa sarili mo, hindi para sa trabaho mo. So di ba sinasabi mo na? Yung fulfillment. Pwede mo rin namang gawin yung part-time job. Pwede mong pagkakitaan yun. You can send out your writings to anyone or like to mga for publishment.
Kasi ano, ang add ko rin na sasabi, Josems, share ko rin yung sinabi ni Lord De Vera, not si Lord Alam mo, Bible na, no?
Ano na tayo, no? Happy Sunday.
Bakit? Yung mata niyo tatlo.
Close kayo.
Close kayo.
Si Dave magkukot ng Bible verse? Putang.
Ay, second coming na yan, pag ganyan. Signos yun, signos.
Signos so, na malapit na ang katapusan.
Yes, oo.
Asa galing naman may second coming, nakadalawa. Anyway.
Ay, putang ino!
Alas juicy ba?
In fairness sa stamina niya.
Oo, diba? Congratulations.
Ba't parang gulat kayo sa second coming?
Parang gulat lang kayo sa second coming. Ba't mo may third, may fourth?
Parang kay Joseph, warm up lang yun eh. Warm up, okay.
Hindi, kasi marami na akong pinagdaan ng pagbabago.
Oh, yeah. So ngayon, third coming
kaya,
mo na.
Third coming, fourth coming. Okay lang, okay lang. Tuloy ang mong buhay.
Hindi naman na second, tuloy lang ang buhay.
Pero Dave, ano yung sasabihin mo?
Sasabihin ko, sana come ka lang ng come hanggang mga. And then, I mean, bounce back, come back, bounce back. Yun
yung ayan, sabi. Ayan.
Okay, anyway. Yung sa As to the Writing, sabi ni Lord De Vera na wala ka daw makikilalang masyadong protege sa writing. Unlike sa music, may protege sa math, sa art. Pero sa writing, wala. Kasi for you to write, you need to live.
Mm-hmm. Yeah.
So kailangan mong mabuhay para may maisulat ka. So ang sinasabi, tuad ng sinasabi ni Joseph kasi kung lunod ka na sa ano mo, lunod na lunod ka na sa day job mo, baka mawala yung magic ng pagsusulat.
Yes.
Diba? Kasi sa totoo lang nakakamatay ng creativity brain cells yung day job. Whatever you're doing. As in, grabe talaga. Kahit gano'ng kaka-creative, diba? As in, wala talaga. Sobrang stagnant. Lalo ako pag 3 p.m. sa work. Diyos ko, kaya devils are yung 3 p.m. eh. Tumitirik ng mata mo sa antok.
True. Totoo yan.
Diba?
Diba 3 p.m. yung oras ng Diyos? Kasi angelus yun.
Okay. Ano? 3 p.m. prayer kasi. 3 o'clock prayer.
Ayan. Mga di nagdadasan. Ayan.
6 o'clock yung Angelus.
Ah, 6 o'clock.
Hindi. Alas, di ba alas 3?
No,
alas
6 o'clock.
Alas 6 ba?
Ano yung alas 3?
Oh, tama. BP sama tayo sa purgatory. Ito mo na yung pilot.
3 o'clock yung habit. 3 o'clock habit.
3 o'clock habit. Yun yung ano.
Pumanaw ka, Jesus.
Ayan.
Basta yung sa ABS.
Prayer meeting.
Pumanaw ka, wala nang kasunod. Mga ganun.
BDSM pala to, BDSM. Bible discussion and study meeting. BDSM.
Ayun, I love
it. BDSM pala.
Sorry, V, pero kamusta sana may napupulot ka sa amin.
Kamusta naman yung ligtas points natin dyan? Negative
wala,
na ba?
Negative.
Kaya mainit sa Pinas eh.
Okay, balik tayo sa V. Balik tayo.
Ay, pero totoo yan. Like, ano, yung mga ano nga, nakaka-drain kapag you're stuck dun sa ano mo, sa job mo. Tsaka yun nga, ang hirap kapag writer ka kasi nawawala yung spark, kumbaga. Nagiging parang, kasi I've been there. So parang nagiging parang ano na siya. Hindi habitual eh. Parang, anong tawag? Routine? Ganon. So parang pag binasa mo ngayon yung work mo, parang wala siyang, ano, walang dating, walang impact, walang feels. Kumbaga, lalo ko kailangan. Unless technical writer ka, naglalagay ka ng instruction manual, ganyan. Hindi mo kailangan ng feelings doon, di ba?
Screw it profoundly.
Oh my God, you know what? You should turn that page and click on the this fantastic button.
Product idea. Business idea, di ba? Spice up your manuals.
Spice up your technical
Pero ano ah, to speak frankly, if you really wanna get that 50K, you need to cut corners. Honestly, you need to cut corners. You need to sacrifice some things. Pwedeng oras, pwedeng passion. Basta hindi...
Or prinsipyo.
Oh, prinsipyo. Okay,
yan na nga. Dumating yan din, oo.
May isasakripisyo ka. Pero hindi mo kailangang tanggalin yun buo sa buhay mo. Pwede mong siyang makuha in another
balikan.
Way. Balikan. Yeah, tama. Ganun.
Kasi ano yan eh, parang kung passion mo writing, ang akin lang is, hindi ako sa naniniwala na, ano, yung parang pursue your passion. Sobrang burgis ng, ano, ng kasabihan na pursue your passion. So, passion mo writing, ang akin lang is, carry your passion with you. Whatever you're doing in life, whether is it related in your passion or not, carry your passion with you. Hindi madaling sabihin na pursue your passion. But ang akin, carry your passion. In little times, do it, di ba? Pero kung, yun nga, tama si Joseph eh. Speaking from, ano, experience, and speaking,
tayo,
working
tayo,
as...
Tayo.
Oh, ako personally, sa cutting corners, ako, nag-work ako, sa government worker ako ngayon, so you know the corners that I have to cut, di ba? Grabe. In, kung papel ako, ganito na, maliit na lang ako. May nalaglag. Sino
may
yun?
Shade.
Akala kong nangyari, ano? Parang binisita tayo sa Tanas. Matangin.
Hindi naman, hindi pa naman, hindi pa naman. Si president pa lang yan. Char!
Marintag tayo, go!
Oo nga eh.
Pero okay, sige game.
So ang akin lang talaga is, sikmurain mo yung process para ma-achieve mo yung ganyang goal mo. Hindi ko sinasabing prinsipyo lagi ang iano mo, pero mahirap, I mean, sa lagay natin as a middle income earners talaga, sobrang hirap nung ano, nung struggle para ma-achieve mo yung mga ganyang ano, maganyan. As in, yung mga little na ano, little sacrifice, like sisip-sip ka, di ba? Tapos magtsatsaga ka minsan 7-11 meals. Yung mga ganun little sacrifice, it will go a long way. Kasi those sacrifices will build the habit of letting go of the things that you don't want and doing the things that you need to get what you want. So, yan.
Right. Totoo. May isa lang ako na para sa akin, hindi mo pwedeng isakripisyo. As in, hindi talaga pwedeng isakripisyo. Yung mental health mo. Yung pag sa, yung kung nililipatan mo, feel mo magiging toxic dun yung buhay mo. Nope. Kahit bigyan ka niya ng 100K, 100K per month, pero yung buhay mo magiging demonyo. Hindi worth it.
Hi, wait, 100K per month? Wait, pag-isipan ko.
Hindi,
talaga eh. Therapy, wait.
Hindi, alam mo, ininegotiate ko yan. Ininegotiate ko yan kung every 2 weeks, sige, 100K. You know what? I think I could do that.
So 200K a month.
Oo, 200K a month. Quincenas.
Neto na, no? Ang ganda. Okay lang, basta meron akong 2 days off para makapunta ako sa psychiatrist ko.
Yeah.
Therapist. The shrink.
Actually, tatluhin mo therapy. Na.
Overnight therapy session.
Tatluhin mo na yung isa weekend mo talaga. So, 4 days a week ka lang. Ganyan.
4 days, sarap. Parang presidente. Matitinas yung trabaho. Ikaw, Briggs, ano pa lang ano mo doon? Masasabi mo, Briggs?
Okay, balik tayo kay V ulit. So, before ko sabihin yung advice ko, parang dagdag ko lang doon sa parang sinabi ni Joseph, naisip ko lang. Kasi parang, doon sa work niya kasi, parang he or she is making something. Parang find some time to create something. Parang, di ba? Iba yung making or making content to creating a content. Kasi parang pag making, parang you need to do this, parang ginagawa mo lang siya. Creating is more parang you're personal. Doing this for yourself. O parang personal. You're creating something.
Ang ganda nun. Ang ganda nun.
Yun. Tapos next is yung doon sa advice ko sa kanya. Parang while I'm reading kasi yung letter niya. Parang nakita ko kasi is parang medyo lost siya doon sa, 'di ba nga, kung anong gagawin niya. Ang pinakauna kong advice siguro is to lakasan mo yung resolve mo. Ask yourself, ano ba talaga yung definition mo ng successful? Successful ka ba pag na-meet mo yung 50K na sahod na sinasabi mo? Tingin mo ba successful ka na doon? Is that your definition of being successful? Kami nag-a-advise, hindi namin masasabi na parang yun na yung parang doon ka magiging masaya pag nakamit mo na yung 50,000 neto na target mo. Pero sa'yo, ikaw ba, based sa life mo, ano bang goal mo? Yun yung parang feeling ko nawawala sa'yo ngayon eh. Ano ba, pag alam mo na yung goal mo, alam mo na kung saan mo gustong pumunta in the future, mas madali kung magstay ka ba for a managerial position, magtitiis mo na ba ako to get this amount of ano. Tapos, ito pa ang next na advice ko. So, di ba, parang writing yung parang line of work mo. Wala ka naman kaming masyadong parang expertise doon sa field mo. Pero what I know is that parang hindi lang naman kasi sa work, kung example, yung target mo is yung tumaas yung income mo, hindi lang kasi siya sa work. Pwede kang magtingin sa other opportunities na pwede kang mag-grow. Hindi lang yung income mo, pati yourself. Parang look for opportunities na tulad dito, yung nakikinig ka ng sa astrology, meaning you have parang meron kang mga gusto na baka pwede mong pagtuunan ng life mo ngayon. Parang ganoon, hindi lang work yung life. Parang it will not define you. Yung work mo ngayon or kung ano yung ginagawa mo ngayon, yung sahod mo ngayon, it will not define you as a person, 'di ba? Yun yung parang pinaka advice ko muna kasi
parang sarap ma-define nun sa sahod mo. Ah, si Dave yung may 200K na sweldo. Thank you.
the reality kasi is parang kahit yung sinasabi niyang 50,000 sa ibang tao sobrang laki na yun or sa ibang tao maliit yun parang hindi
kung may hinuhulugan kang kotse bahay maliit yun
yung oo okay. Parang di ba kung may pamilya ka mahirap kung 50k lang kasi oo. You have
may kapit ka rin mahirap yun.
O, di ba? Paano kapag mo second family ka pa? Paano kapag yung, paano kapag nagkaanak ka dun sa girlfriend mo pero di mo siya napakasalan so may sustento pa?
Parang haba, stretch out.
Oh my God. Parang
yun.
Parang anecdotal na yun.
may hugot na yun.
kaya ang pinaka-advice ko is to start on something goal, which is with a goal or with
yung ano, know your why.
Saan ka?
Know your why. Parang, know your why, know your what.
True naman.
Forget your ex.
Kasi kung ano.
Know your why, forget your ex.
Your ex.
Hindi, totoo. Kasi parang if you're feeling lost nga with your career, simulan mo muna kung ano yung goal mo. Kasi yun yung magiging direction mo kung paano yung takbo ng career mo eh, di ba? Mm. So, kung wala kang goal, lost ka talaga, girl. Pwede kang anywhere, pwedeng any, ganyan. Lipat ka ng lipat, ganyan. So, yun. So, mapunta tayo dun sa side ng astrology. Kung bakit yung ano, yung mga jodjak-jodjak.
Yan.
Ganyan ni ate. Game. So, VP Nikki, ready?
Yeah, go. Sige, simulan mo na yan.
So, si ate ay Sagittarius Sun, Moon in Cancer, Pisces Rising, Mercury in Sagittarius, Venus Libra, Mars Scorpio. Pero tinanong ko sa kanya, dun sa email niya, yung buong ano niya, yung buong natal chart niya. Kasi may kailangan akong malaman kung related sa career. And this is yung midheaven niya. Midheaven or yung MC sa natal chart is what determines or how you are sa career, sa life path, sa trabaho, ano yung magiging ano mo, kumbaga, legacy success. Or lifetime achievement award, ganyan. Kung saan ka magiging successful. Yun. And nalaman ko na yung midheaven niya is in Sagittarius. So basically, ang traits ng mga midheaven and Sagittarius, sila yung mga tipong they aspire to find out all they can about the world and have a good time while doing it. So they could have a lot of different careers, pero ang kailangan sa career nila is masaya sila dun sa profession nila and meron silang opportunity na ma-broaden yung horizon nung career nila.
Uh-oh.
So yun. So pwedeng mga... ang tawag doon? Yan na naman ako sa tourists eh.
Tourist? Gusto kong maging trabaho talaga
tourist.
Oo.
Professional tourist eh.
Oo.
So in the travel and tourism industry.
Yeah, ganyan.
Pero actually, isingit ko lang din ha. Di ba yung sabi nga ni Bricks kanina? Si Bricks ba yung nagsabi? I forgot. Kung basta yung work mo, parang you allow yourself to grow din doon. Di ba? And... parang yun nga eh, feeling ko dun tumatama yung midheaven niya in Sagittarius. Kasi kaya siguro siya nabobore or nawawalang gana. O nawawalan siya ng drive is because hindi niya nararamdaman yung fulfillment and yung growth. And,
posible yun.
Diba, ang masasabi ko lang, girl, hindi mo mahanap sa sweldo yung fulfillment and growth.
Totoo.
Diba? Totoo.
Parang yung pinakamahalagang i-unpack is yung nilagyan niya ng ceiling na 50k. Parang, hindi kasi hindi na may measure dun yung fulfillment, kumbaga. Mm-hmm. I mean, diba? Pwede yun kasi pambayad ng utilities and all that. Mm-hmm. Pero apart from that, parang, nabuhay ka lang para sa sweldo.
Totoo. Although naniniwala ako na money can buy happiness.
But not all the time.
Not all the time.
Not all the time. Yeah, may mga free at happiness least... din naman eh. Pero, di ba? Madali namang Mas masaya ka naman kung meron kang chicken joy every day, di ba? Basta hindi
diba?
Siya well.
Or fried
chicken. Basta hindi kwalya.
Wait lang. May red flag ba yung chicken joy? Wala.
Depende sa iyo. Kung gusto mo nang may red flag.
Mo, kung may red flag. Depende sa upbringing.
Depende sa mas malaking red flag, mas spicy.
Gusto mo ng spice sa buhay mo, di yung may red flag.
Lagyan natin ng red flag.
Wala kayong iisip masyado, ha?
Oh yeah, red flagan mo nga.
Ayun, eto pa pala nag-compound dun sa ano, sa midheaven niya. Kasi midheaven is your 10th house of the zodiac. And dun sa 10th house niya is nandun yung Mercury and yung Uranus. So, yung mga may Mercury in the 10th house, sabi, sila yung ano, nag-excel sa mga jobs na may kinalaman sa community, ganyan.
Yeah.
Mm. Tsaka, yun nga, parang mas may ano sila, madali sila makipag-communicate with authorities, tapos kailangan nila ng variety and constant stimulation sa career nila. Tapos, yun nga, usually mental stuff yung gamit nila, kasi nga Mercury is all about intellect. So, communication. So, I would say perfect na as a writer, nandyan siya sa career na yan.
Yeah.
Saktong-sakto. Mm-hmm. Yun nga lang, parang kailangan niya nang gawa ng paraan kung paano mag-spice up yung daily life niya. So, maghanap ka ng red flags. Hindi, joke lang. So, yun.
Pero actually, as somebody na nag-start off din as a writer, yung parang mm-hmm. isa sa mga unang trabaho ko, di ba, producer and writer din ako noon. So, parang kahit na pare-parehas yung sinusulat mo, it's all about perspective din, na how do you tell that story differently this time? Parang baka ganun mo pwedeng idaan yung writing mo ngayon just to add, yun nga, yung spice dun sa trabaho mo. Kasi it could be the same thing over and over again eh, but yun nga, how do you make this or how do you turn this into a different story? That could be enough para, alam mo yun, ganahan ka every week na may something new. Then it's really up to you and how you put that writing into perspective. Saka, yun nga, yung Mercury niya kasi intellect naman. So parang girl, gamitin mo, diba? Gamitin mo yan, yung utak natin, kasi kailangan din siya. You have
the best. Speaking of spicing up your writing stuff, ako naman kasi, technically writing din siya, pero email kasi yung sa akin. So kagabi, may ano ako, may customer ako na, ang ano niya, nagpapa-order siya ng cake na merong black and pink roses. So yun. Unfortunately, hindi siya pwedeng ma-order through online kasi pre-designed cakes na yun nandun. So kailangan niya pumunta ng store. So yun yung sinabi namin sa kanya. Tapos nag-thank you siya. So ako naman, magta-thank you back ako. Sabi ko, I hope that you get that black and pink cake in your area.
Wow. Yan.
Alam mo yun pa? Wala lang akong ginawa. Sabi ko, feeling ko kasi fan ng Blackpink tong reregaluhan niya. So baka ma-appreciate niya yun.
Baka mag-gets, diba? Naman niya yung reference.
Oo. Mag-gets niya.
Yung mga ganun, diba? Mga ganun small things na, alam mo, yeah. Boring yung everyday life mo eh. Pero lagyan mo ng konting spice, trip lang, ganyan.
Oo, artihan mo ng onte or landiin mo ng onte, okay lang yan.
Diba?
Diba? Considering, kung sa creative ka, diba, dapat hindi ka magkaroon ng stagnant creativity.
Oo.
So challenge, diba? Yun, extra challenge yun sa kanya na talagang patunayan niyang nasa creative talaga yung work niya, diba?
Correct.
So kung gusto yung spice, magsayaw siya habang nagsusulat. Diba?
Oo, bakit hindi?
go!
Diba? Alam mo dati, nung ka-work ko pa si VP, ang ginagawa ko, wala akong ano, kasi meron kaming mga designated desks, pero never ako nauupo doon at all. Nauupo ako sa conference room, doon ako sa pantry, doon ako sa may reception, ganyan. Nasa table ako ng iba, pero never sa upuan ko kasi feeling ko mabobore kasi ako pag lagi ako nandun. So, ayun. Minsan lumilipat ako kay ng VP sa office nila. Ganyan.
Oo, minsan siya yung nasa desk ko. Ako nasa somewhere else.
Okay, boss yung like, ha? Nasaan sila? Sino to?
Nasa si Burn? Pumasok na si Burn?
Wala. Nasa CR po, nagwo-work.
Andyan siya kanina. Ayan o, may time in eh.
Oo. Pero hindi, yung mga ganong little things din naman kasi talaga, di ba? Madadaan mo yung mga ganong day-to-day mo na spice, yung pag-spice up your life. Yes, Spice Girls style.
Yeah. People of the world.
Pero yun, parang you can never measure yung fulfillment and yung happiness mo sa trabaho mo if you just look at yung standards niya na parang yung sweldo, yung ginagawa mo in everyday. It's more than that din talaga para makuha yung totoong fulfillment.
Fulfillment.
So, alam mo, in my entire working life, hindi sweldo yung ano. Kasi there's always gonna be another job na mas malaki yung offer. Yes.
Mm.
Yeah. Meron yan, meron at meron yan. The grass is always greener nga, diba? And the other side, sabi nila.
Mm-hmm.
Pero, yung fulfillment wala dun eh. Ang mangyayari niyan, maglilipat ka lang ng lilipat ng lilipat. And medyo, ang tsaka tignan sa, ano, sa CV, okay.
Sa records.
Medyo hirap matahin. So, yun. Yung uh-oh. Sabi nga ni VP, like, find fulfillment, parang, in another way.
Mm-hmm. Sa, diba parang sa ano, sabi mo parang the grass is greener on the other side. Parang pwedeng mm-hmm. solution dyan is grow your own garden. Grow.
Mm-hmm.
Yeah. Grow yeah.
Parang
cultivate your own garden.
No, not necessarily dun sa current work mo, but like find joy in the little things. Yung mga ganun, mm-hmm. yung mga mag-give meaning.
True. And it doesn't diba? Have to be big. It doesn't have to be grand. Mm-hmm. Na parang bigla mong isang araw, bonggang ano, nagpa-flash mob ka para mag-spice up yung life mo. Hindi.
May iba lang, no?
Oo. Maglakad ka patalikod, papasok ng office kung trip mo, di ba?
Ayan.
Mga ganun lang. Tapos ito pa pala ha. Dun sa 10th house niya, bukod sa Mercury, nandun din yung Uranus. Uranus naman is the planet na rules change, technology, innovation, eccentricity, freedom, ganyan. So yun nga, kailangan niya rin ng do sa career niya na merong magbibigay sa kanya ng sense of freedom and independence. Tapos medyo ano, sobrang sumakto dito yung sinabi niya kanina na yung attitude niya sa boss niya. Kasi yung mga may Uranus in the 10th house can be rebellious when it comes to work. Yan.
Pero ayaw ano, sa authority, ganyan.
Oo, as in ko-questionin nila yan. Tapos they could excel naman in coming up with original ideas. Yun yung maganda.
Mm.
So, isa pa na they prefer to do things their own way rather than listen to an authority figure. So, siguro kung maghahanap siya ng iba na work, hindi mo kasi masusure yun eh na ano, yung boss mo hindi
na yung boss
manage.
Mo.
Oo, oh. Diba? Nabibigyan
alalaman mo lang pag andun ka na eh.
Oh. Yes. So, maybe you could talk to your boss na ganito. Mm. Ganito ako nagwo-work. Mas bagay sa akin yung ganito.
Yeah.
Di ba pwede
ganun yun? Ganun naman dapat eh. Hindi ka naman pwedeng parang in-interview ko pala ng HR. Yung magiging boss ko ba medyo mataray? Kasi ayoko nun eh. Ganon. Di ba? Gawin mo ba yun?
Mare-red flagan ka ng HR. Oo.
Siya yung red flag pala.
Oo, siya ka na.
Mare-red flagan ka
ng HR. Kung hindi mo makita
ang
red flag, baka ikaw.
Ikaw yung red flag. Speaking of ano rin, naging boss, ako naging boss at my boss, it's all about ano eh, you can treat all, as a boss, you can treat all your employees the same. Parang iba't iba yan eh. And syempre, as a staff, ganun din na parang i-explain mo. Paano ka maintindihan kung hindi mo i-explain, di ba? Pero wag mo ba, parang boss, ganito ka mag-work, deal with it.
Ikaw pa yung mas boss na boss mo eh.
May boss ako, boomer na. So, ina-explain ko talaga na ganito po yung ano ko, mas soft copy po ako, hindi ko piniprint po. So, nagko-compromise talaga eh. Parang relationship yun. Kasi, employer-employee relationship, ano yan? Boss, ano yan eh? It's a relationship. So, as a relationship, work on it. Diba? Mm-hmm. Communicate, diba? Open up.
Pero may mga boss din talagang difficult ah. Like,
yes.
Oo naman. Madami.
Talaga.
Mas swerte ka actually kung yung boss mo is kagaya ng sinasabi ni Dave na very communicative. Na, okay, I want to know your working style and this is my working style and then let's do a compromise, ganyan.
Yon.
So, see how it works, ganyan. Pero may iba, totoo, mas kadalasan yung mga power trippers.
Mas madalas yun. Mas madalas
may mga ganun eh, diba?
Marami talaga.
Oo, and swerte ka na nga talaga if ano, but you'll find it out kapag nandun ka na and it's really how you approach that problem eh, diba? Kung yun nga, ikaw mas soft copy ka, siya gusto niya ng physical copy pero hindi ka nagpiprint, edi save mo sa USB, palala move mo sa kanya.
Oh,
compromise, 'di ba?
Hard copy.
Gusto mo pang patigasin, lagay mo sa freezer.
Ni yelo.
Mas hard pa ba?
Oh my god.
No. Iba na. Ibang approach na 'yon pag ano.
Pupunta naman tayo dun sa ano, sa love life ni Ate. Ate V. Ate V. Hi Ate V.
Hi Ate
V. Tatakbo ka ba ngayon?
Mm-mm.
Balita ko, tatakbo eh.
Nakamada pa. Char. So yun, ano sabi niya? Ano?
Ano?
Gusto niya
sabi
niya? Ng...
gusto niya lumande, pero hindi naman daw siya pangit, pero parang yun nga, meron siyang feeling na can I just meet a new guy already? Kasi parang naboboringan siya sa text na parang dating through set text. Set up. Oo. Walang face-to-face kasi pandemic, di ba? Pero,
ang hirap naman.
Ang hirap naman kasi.
Ang hirap naman ng ate ngayon.
Baka alam mo, nasabihan natin siya.
Mag-effort.
Baka, oo.
Kasi parang kaya siya may sinabi rin siya na parang may mga nakaka-chat siya tapos kapag in person hindi namamatch yung expectation niya. So parang feeling ko nadala na din siya doon sa parang na-try na din niya yung dating scene with the ganong structure.
Ako ang advice ko lang talaga dyan, when it comes to dating, never expect anything. Diba? Kasi, madidisappoint ka lang, I swear, if nag-set ka na expectations.
Kaya may sinad siyang picture sa'yo. So, lower your standard sa picture na yan.
Bawasan mo na mga 2 inches in your head.
Sana po!
Yung height. May mga tao kasi, di ba? Mukhang 5'10 sa picture, 5'8 lang pala in person.
Okay. Clarify lang natin yung mga inches na yan.
Diyos ko, ang bilis nun.
Ang bilis
ng liko nun eh, no?
Woo! Pero ano ba? Sa love life, ano eh, Venus in Libra, Mars in Scorpio siya.
Actually, medyo mahirap yung combination na yan. Kasi diba, Venus in Libra, mabilis yan, both in work and in relationships, mabilis yan makahanap ng new passions. Diba? Yes. Like the scale na parang magtitip na lang left and right. So,
Pucha, oo.
Hindi ko na-experience, oo.
Hindi naman, may sa kwento. Charot. Anyway.
pero yun nga, parang mabilis siyang mag left and right eh. So, medyo mahirap yun talaga for her. And yung Mars in Scorpio niya na very, ano, parang very ma-question sa lahat ng bagay. Parang mahirap magtiwala.
Intense. Kasi ito yung energy niya eh, na tipong kung magkakaroon man ako ng ano, ayoko nung tipong mababaw lang, ayoko nung pang ano-ano lang, pang MMM lang, ganyan. Ganun yung energy niya sa Mars and Scorpio.
Sa Mars.
The one agad, parang ganun.
Parang ganun, oo. Or something na may ano, something na worthwhile, kumbaga.
May substance yung ano, yung pag-usap.
Oh, may substance.
Yun.
Baka naman yun. Baka, pwede rin namang solution na parang you haven't talked to the right person as well. Wag mo rin naman. Huwag mo rin naman yung ipagkait sa sarili mo. Maybe it's not you. Kasi sabi mo, kasi ako din eh. Maybe it's not you. Maybe you haven't met the right person. Could be.
Ako ano, theory time na ba to? Theory time.
Oh, sige. Theory time.
Yeah. May theory kasi ako.
What's your theory?
Sa love life camera niya. Kasi, ang theory ko, feeling ko kagaya dun sa ano niya, sa career, wala rin siyang goal. Like, hindi niya alam kung ano yung gusto niya.
Yung gusto niya.
O yung hinahanap niya talaga dun sa isang tao. Kasi nga sabi niya, di ba, ang dami niya nakakausap, ganyan. Tapos pagdating sa face-to-face, ganyan. Parang, hindi, ano ba muna? Like, madali naman kasi na hindi na kayo aabot sa face-to-face para mas ma-eliminate mo yung mga stuff, di ba?
Yes.
So, ano muna yung ano mo? Like, di ba?
Criteria na negotiable.
Criteria, ano yung hinahanap mo, ganyan. So, feeling ko wala pa rin siya nun. Ding-dong supporters.
Dunkin' Donut supporter.
May
ding-dong din, di ba?
Kasi yung ano, yung office mate ko, breakfast niya, ding-dong tsaka kape.
What?
Okay lang siya. Okay lang siya.
Ginagawa niya pang cereal yung ding-dong.
Just
ko po.
Oh my God. Ang alat.
Alat noon, friend.
Pero yun nga. Yun yung theory ko, ha?
It makes sense.
Kayo, sige. Anong theory niyo?
Yung add rin sa sinabi mo na ganun nga. Pero ang papayo ko sa ganito is date and date. I mean, mas makikilala mo kung sino ka, mas malalaman mo kung ano yung gusto mo sa tao, the more you date people. Kasi, kapag, eto, hindi naman sa nanghuhusga ako, kapag kasi hindi ka exposed sa dating, ang dami mong fantasy in life na unrealistic. But the more you date, malalaman mo, hindi pala ganun kalaki talaga yung future mo.
Yung
future mo with them. Kapag,
or hindi pala talaga ganun kalaki yung sahod niya.
Yung sahod. Diba? So, yun yung akin na parang the more you date, ma-achieve mo lang yun. Parang hindi ka pwedeng umupo sa corner tapos mag-decide, ah, gusto ko to. No. You would achieve it by dating a lot of people. Hindi naman like hundreds level, but enough for you to realize ano ba talaga yung gusto mo, ano yung non-negotiable mo, and ano yung nagpapakilig sa'yo, ano yung kinakainisan mo agad-agad. Mm-hmm. So, yun yung ano, makikilala mo. Kasi tama naman, kung papalit-palit ka, ibig sabihin, hindi mo alam yung hinahanap mo pa. Pero pag hinahanap
mo na yan, alamin mo yung gusto mo. Tama.
Pag alam mo na kung ano yung gusto mo,
pati kung kilala mo na rin yung sarili mo.
Mas sino yung hot and not. Hindi lahat ang pogi ay pogi. Yun lang. Hindi lahat ang pogi ay pogi. Kasi
at hindi lahat ang nakakilig ay?
Hindi lahat nakakilig ay pag-ibig.
Minsan ano lang pala. Naiihi ka lang.
Iihi lang, ganun. Tapos may mga guys na gusto lang pag nalaman ng napakilig na nila, okay, my job here is done. Tapos aalis.
Yes. Nice. So iwas sa mga ano, sa mga fantasy, shout out sa mga Pisces. Anyway,
pero ano, si Valentino ba to? Does not fit with my fantasy.
So yun, parang be careful with the ideas in your head. Like, minsan, baba ka rin sa realidad.
Mm-hmm. Yes. Totoo. And singit ko lang yun nga, yung mix ng signs niya, Sun and Sagittarius, so parang it's easy for you to find something na yung gusto mo talaga. Tapos, yung Moon niya in Cancer, madali din for you to open up your feelings or ma-express yun. Tapos, Pisces Rising, mukha ka talagang relatable, ate. Pa-approachable ka. So, di ba? Tapos, Mercury in Sagittarius, so straightforward kang magsalita. And yun nga, you know what you want. Uh-oh. You know how to say it. Oo. Tapos, Venus in Libra, it's easy for you to find a new passion or find a new love for that matter. And Mars in Scorpio, yun, very passionate ka, very strong yung ano mo. So, you have all of the things that you need actually to know what you really want pagdating sa career at pagdating sa pag-ibig. So, use that, I guess, di ba? Parang, girl, mas maganda pa yung natal chart mo kay Mother Teresa. You can be anything.
Oo. It's all just a matter of sitting down and finding out what you, alam mo yon, ano mo siya, ilista mo kung ano yung mga paano at why, the whys and hows.
Yeah, V, mukhang marami kong parang pag-iisip na kailangan gawin. Marami kong figure out.
Tsaka bata ka pa, okay lang yan. Huwag masyadong pressure rin sarili mo.
Age is just a number.
Hindi 20s ang buhay. Hindi 20s ang buhay ng tao.
Bakit ba ganyan yung generation ngayon? No? Like feeling nila after nila ng 20, wala na.
Patay na agad. Parang, hello, parang, girl, hindi. Patay na ako?
Diba? Parang, natatakot sila kapag nag 25 na sila. Na parang, hala.
Nagpapanik na. Oo. Wala pa daw silang nanay. Narating. Ay, kasi friend, iba-iba yung rates ng ating pag-progress at pag-succeed. Tsaka wag ka mag-compare. Yeah, yung pinakamahirap sa lahat.
Sobrang kasi, iba talaga yung social media age ngayon na parang by this age, I need to earn this certain amount of money. Isa yan sa reason kaya bakit ang daming malungkot sa depressed sa edad natin. It's because they see things. Ang daming fake things in the internet that hindi naman talaga real life, you know. Uh-oh. So take it easy.
Parang kapag minadali mo kasi yon, you might be in a situation na mahirap ng makalis. Let's say minadali mo yung job na isa tingin mo kailangan mo. Hindi naman lahat you can jump in and out lagi eh. There are things na mahirap or pumasok sa relationship, 'di ba? Agad-agad kasi na yung lahat ng fantasy mo, 'di ba? So hindi lahat. I mean, wag natin isipin na ang life is life in general ay pwedeng in and out ka lang lagi. It's pwede kang okay, considering sige naka-out ka but there will be some damages on some things na pinasukan mo tapos nilabasan mo agad ng basta-basta lang. Diba? Oh my God, it sounds so wrong.
Yung dinaan pa lang, alam ko na dun ka napapunta.
Bakit? Hindi yan yung mean ko.
Sabay-sabay yung mga reaction namin.
Hindi yan yung mean ko.
Hindi ko napigilan mag-react.
Dave, kanina lang, kinukot mo si Lord. Anong nangyari?
Ito na yung ano, ito na yung third coming.
Ito na
yung third coming. Pero tama naman. Tama naman yun. Tsaka ano, don't think of age like as a, like a deadline. Wala wala naman, hindi naman deadline 'yan. Mapapressure ka lang at lalo kang mahihirapan.
Oo, 'di ba?
Pati ano, may deadline ka na nga sa work pati sa buhay ganun pa.
Ganun lang to make you feel good, parang kung mga, anong nakikita mong ka perfect life sa internet or whatever. Sama-sama tayong miserable dito. Tandaan mo 'yan. Sama-sama tayong miserable. Every day we're all just trying. We're all trying. So, sama-sama tayo.
Kaya tayo na podcast eh. Escape eh.
Oo, diba?
Oh, exactly.
Totoo lang. Kaya, wala eh. I mean,
the most important thing is to try.
Yes. I-accept mo talaga. Diba? I mean, yun nga, kay V, yun nga, to echo yung philosopher Albert Camus. O, diba, social? Social tayo.
Aray, may
universe. Yung philosophy.
Philosopher.
Parang i-accept mo na absurd yung life, na ganun talaga, na magiging series of ano yan, na paulit-ulit lang yung buhay. Diba? Accept mo that life is absurd. You don't need to view life as perfect. And from that absurdity, dun ka gumawa ng perfection. Not the other way around. Na view it as perfect, then do things to achieve that. I mean, balik that. As in, everything you do will be perfect if you know your goal, what your goal is. May pupuntahan yan. Kasi ako, share ko, ang ginawa ko is sobrang dami ko kasing gusto sa buhay. Sobrang dami. So, nag-set ako nung college ng 5 bagay na kailangan kong gawin. Lifetime. So, lahat ng actions and decision ko, anchored dun. Diba? I mean, pero 5 yon dati, tapos ngayon 3 na lang. Ibig sabihin, the more I do it, the more kong nasasabi na unrealistic siya, na hindi siya bagay sa path ko. So ganun lang, yun yung importance pag alam mo kung saan ka papunta eh. Malalaman mo kung doon ka talaga dapat papunta.
Okay.
Kasi yung share na rin si Ricky Lee, yung sa ano niya sa trip to Quiapo, yun niya sa trip to Quiapo na napakadaming paraan pumunta sa Quiapo. So ano lang is, pave your own path. Swear, nandyan. Okay. Sa daming bebe boys pa in your own path. Yun yung masasabi.
Diba?
Oo. So, yan yung peace ka da. So,
Dahil dyan, super thumbs up!
Super thumbs up! Oh.
Super!
Lols!
Lols XD!
Lols!
Lols XD!
Ugh!
Ugh! Ugh!
Ang ina.
Pero yun, sana nakuha kami, napulot ka sa podcast na to, sa episode na to, yes. Diba? And maraming salamat sa mga guest natin na sila Sam, Dave, and Bricks from Gaggles.
Thanks for having us.
Thank you din sa pagsama sa amin. So, saan nila kayo palimahan?
May tanong ako. May tanong muna ako. Single ba kayong tatlo?
Sorry. Tatlo ba?
Oh my God. Ang inayari ka. I miss you.
Hindi ako. Mapapagalitan ako.
Recorded.
Record. Ay, live to.
Recorded to, babe.
Pwede pa blip nun. Anyway. So, ako, my girlfriend ako, avid listener siya ng Chastrology. She's a Pisces. Yan. So shout out kay ano sa girlfriend ko si M. Love you. Huwag kang magalit sa yung sa previous. Natawa lang ako.
Ako naman single ako tapos pinagpalit ako ng Libra. Tang ina niyo. Joke lang.
Ako may girlfriend ako.
Well, so si Sam lang na lang.
Okay.
Open yan. Ito si Sam, o.
Tawag din naman. Saan nyo daw kami matatagpuan? Nasa bottom bunk kami.
To promote, so you could find us in Facebook. Ay, wala pala kami Facebook. So, yung ano namin, at Gaggles Podcast sa Twitter and Instagram, at Gaggles Podcast. Then, nandun na rin yung mga links namin personally para i-follow nyo kami. Kasi, apparently, iba, napagalitan ako kasi ang rami kong pinupost sa Gaggles na dapat pang personal pala. Yung mga bastos namin.
Social media management.
So, check out yung Gaggles. Parang tropa-tropa lang tayo doon.
Yes.
Makikita nyo yung Twitter namin. Parang meme page lang.
Meme page. Tapos, kailan iyan to episode na to? Kailan iyan? Kasi may event.
Tuesday.
Sige, so Abang kayo sa page namin at sa June 12 we have an event with Comedy Manila, ano, stand-up comedy siya. Then yung mga ano listeners and followers ng Gagols and of course the Bunk Collective, mamimigay kami ng free tickets doon para sa Zoom lang naman to. So we have a stand-up comedy night ng June 12. Yeah, so yun. Thank you.
Ay, nasa Discord din kayo, right?
Yep, yes. Nasa Discord kami ng Bunk. Gagols. Uh-oh. Kami yung ano, ping na, kami yung logo ng eyeglasses.
Yeah.
Sunglasses.
Sunglasses.
Cool. Because we cool.
Dacools.
We cool like that. Magaling kami
mag- Dacools. 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 Anyway, so thank you again to Astrology, VP Bernie.
Thank you so much for
this. Thank you so much.
Fine. So, ganito sa Astrology pala, meron kaming way para magpaalam. So, ang sasabihin nyo lang, ako ang inyong Astrologer or honorary Astrologer na, tas yung zodiac sign nyo, na si, tas yung pangalan nyo, at pwedeng nag-iiwan kayo ng mga parang parting words, ganon, or advice, ganyan, na one-liner lang.
So, pwedeng lyrics, kahit ano.
Oo, kahit ano, kayo bahala. So, para makapag-isip-isip muna kayo, kami na muna yung una, tapos.
Sige.
Ay, so, gawin na lang natin, ano, after naming tatlo, so Dave, tapos Bricks, tapos Sam.
Alright.
Okay, ayan. So, sige, oras na para magpaalam sa ating mga kati, sa mga listeners natin and viewers on YouTube. Thank you so much for listening and watching this episode na mahanap nyo on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and all other major podcast platforms. Just go to thebunkph.com/astrology to find all of the links there. Ayun. So, we'll hear you and see you again on the next one. Ako ang inyong astrologer na Virgo na si VP na nagsasabing open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that together we are one as a family.
Pressure.
May Bible verse may tasa sa John 3:16.
Hindi kanta ata ni Jamie Rivera yun. Ito. It is the time of our great jubilee.
Sabi na eh. Sabi na eh. Parang ano yung lyrics?
Natik na ako mapa John 3:16 sa akin.
Sige, Nikki.
And this has been your astrologer na Scorpio na si Nikki na nagsasabing... There's always time for wine. Ayan. Gusto ko namang alak.
Alak na si Nick.
Maalak. Oo.
In fairness, medyo biblical din, ha?
Oo. Because water turns to wine. Or, yeah.
Water yan kanina, eh. At ito naman po, ang yun siya, astrologer Gemini na si Bernard nagsasabing, only selfless love, Jesus showed the world that only selfless love can bring a hundredfold.
Jamie Rivera era.
David ka muna.
Diyos ko.
Sorry, David ka muna.
Bakit kailangan na ano? Teka, napasearch ako ng Bible verse. So again, so this is your honorary astrologer. Aquarius, ano ba? Tapos, hello?
Tama.
So, this is your honorary astrologer, Aquarius, na si Eve. Ang naiiwan ko na sa inyo is, magpahinga naman kayo, even for a while. Make resting a part of your productivity.
Yeah. Revelations 3:26. Charot.
Dave, akala ko Dave 6:9. Dave 6:9.
Nice. Okay. Wait lang. This is your honorary astrologer Sagittarius Bricks na nagsasabi na huwag kalimutan kamustahin ng sarili. Kamusta ka? Yet.
Amen.
Amen.
Okay,
amen.
Okay.
Ako na ba? Ako na pala. This is your honorary astrologer Aquarius na si Josem or Sem. At ang masasabi ko ay dapat may menudo sa lahat ng menu. All right, bye.
Menudo agenda.
All right, I'm out.
Di ko lang magaling.
Bye.
Bye.